DJ Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 28 martie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi pentru meteorologi, înghețurile înregistrate săptămâna trecută au fost în fond absolut firești pentru perioada de timp pe care o parcurgem, chiar dacă au pus în pericol mugurii apăruți pe copaci.
Pericolul de îngheț izolat se menține și astăzi, după care se va încălzi treptat, iar la mijlocul săptămânii temperaturile vor oscila între 3 și 8 grade noaptea și 12-17 Celsius ziua.
Matei Vișniec se află zilele acestea în Republica Moldova, unde are loc un eveniment cultural de excepție, zilele lui Matei Vișniec la Chișinău. Faimosul dramaturg, tradus în peste 30 de limbi, ne-a oferit în ajun un interviu și este protagonistul emisiunii noastre matinale. Literatura nu poate devia glonțul, dar poate să ne apere de spălarea pe creier. Un leitmotiv al interviului cu care vă așteptăm în câteva minute.
Va urma rubrica tradițională, Realitatea cu amănuntul. Iulian, multe și felurite sunt poveștile din spitalele tranziției moldovenești, nu-i așa?
Așa este. Eu cred că aproape fiecare dintre noi are povestea lui din aceste instituții medico-sanitare autohtone.
Ascultați tableta colegului nostru în partea a doua a emisiunii, iar apoi un jurnal de corespondent venit astăzi de la Dan Alexe de la Bruxelles despre chestiunea delicată a drepturilor criminalilor.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Unirea Basarabiei cu România a fost marcată la o amplă demonstrație la Chișinău, o explozie țintind în creștinii care sărbătoreau Paștele Catolic și Protestant au ucis zeci de oameni în Pakistan. În țările europene au avut loc noi arestări în legătură cu atacurile teroriste de la Bruxelles. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău a avut loc o demonstrație amplă a organizațiilor unioniste care au marcat duminică 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Participanții la marșul reunirii au scandat Unire, jos hotarul de la Prut, Basarabia e România. Organizatorii spun că a fost cea mai amplă manifestare pentru unirea Republicii Moldova cu România din ultimii 25 de ani, la care ar fi luat parte 10.000 de oameni din majoritatea localităților moldovene. Dar estimările poliției sugerează că la manifestarea pașnică pe bulevardul Ștefan cel Mare au venit 5-6.000 de persoane. Autoritățile pakistaneze spun că bilanțul victimelor în urma unei explozii care a avut loc în parcarea unui parc din orașul estic Lahor, unde creștinii sărbătoreau duminică Paștele, se ridică la cel puțin 69 de morți, majoritatea femei și copii, precum și sute de răniți. O organizație afiliată talibanilor pakistanezi și-a revendicat responsabilitatea pentru ceea ce pare să fi fost un atac sinucigaș, spunând că ținta atacului au fost anume creștinii din orașul cu 8 milioane de oameni. Procurorii belgieni spun că poliția a arestat 4 persoane în urma unei serii de raiduri duminică în legătură cu atacurile teroriste de la Bruxelles, care au făcut, cu 5 zile mai devreme, 31 de morți și 270 de răniți. Într-o declarație a oficiului procurorului federal, se spune că 9 oameni au fost interogați inițial, dar 5 au fost eliberați. Sâmbătă, procurorii belgieni au spus că alți 3 suspecți arestați mai devreme au fost puși sub acuzare pentru terorism în legătură cu atacurile din 22 martie revendicate de gruparea Statul Islamic. Procurorii olandezi au anunțat arestarea unui cetățean francez la Rotterdam sub bănuiala de implicare în plănuirea unui atac terorist împotriva Franței. Bărbatul de 32 de ani a fost reținut duminică la solicitarea autorităților franceze, urmând a fi predat acestora. Împreună cu el au mai fost reținute alte 3 persoane, inclusiv 2 de origine algeriană, se mai spune într-un comunicat al procurorilor olandezi. Și președintele Chinei, Xi Jinping, începe o vizită de 2 zile la Praga pentru a promova legăturile comerciale și ridica nivelul relațiilor politice, încununând eforturile președintelui ceh Miloš Zeman de a construi o relație strategică cu Beijingul. Opoziția cehă și apărătorii drepturilor omului planifică proteste față de primirea fastuoasă pe care Zeman îi oferă lui Xi, comparând-o cu primirea liderilor sovietici de către cehi după cel de-al doilea război mondial. Încă de când a fost ales, în 2013, Zeman a cultivat relațiile cu China și Rusia, nu cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană, deși guvernul Cehiei, nu președintele, deține prerogativele principale de politică externă.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, povestea cu care vă așteptăm în această seară la postul public de televiziune la 19:40, se numește Străini în corpul lor.
El este Alexandru, are 27 de ani și a ales singur un nume masculin. Spune că asta îl ajută să se simtă pe deplin așa cum își dorește să fie, adică bărbat. În realitate, Alexandru s-a născut femeie, dar nu se simte fericit în acest corp.
Чувствовал себя чужим, ненужным, какой-то ошибкой природы. И когда в какой-то момент до меня просто дошло, что я парень, всё внезапно стало на свои места.
N-a fost ușor să aleagă să fie o persoană trans. Din cauza alegerii făcute, și-a pierdut o parte din prieteni, dar a avut norocul să fie înțeles și acceptat de familie.
Я считаю, что это самая страшная проблема. Трансфобия в семьях и в ближайшем окружении людей – это гораздо страшнее, чем трансфобия на улицах.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem acum un interviu cu o personalitate de excepție a culturii mondiale, Matei Vișniec, considerat a fi unul din cei mai montați dramaturgi ai lumii contemporane.
Domnule Matei Vișnic, ce înseamnă pentru un scriitor faimos, tradus în peste 30 de limbi, un eveniment ca zilele Matei Vișnic de la Chișinău, un oraș pe care l-ați mai vizitat?
Este, de fapt, o întoarcere la un public care îmi este fidel și face parte din familia mea intimă. De fapt, sunt foarte mulți ani de când piesele mele se joacă la Chișinău, sunt foarte mulți ani de când eu am relații cu regizori și cu actori din Chișinău. Este poate pentru a cincea sau a șasea oară că vin în ultimii 25 de ani. Deci vin să mă regăsesc un public. Un public de teatru, dar și un public de roman și de poezie, pentru că între timp cărțile s-au acumulat, ani au trecut. Deci îmi face mare plăcere să regăsesc prieteni, să regăsesc editori care, nu, cum e vorba, cum e cazul cu editura Cartier, care mi-a editat două volume de poezie, să regăsesc oameni entuziaști, oameni care iubesc cuvântul, care cred în continuare că este necesar cuvântul, și să descoperă acest public, cum a fost cazul astăzi, avid de cuvânt, de poezie, de literatură, de teatru, de schimb de cultură. Și eu sunt în continuare un idealist, mă bat cu morile de vânt, dar nu numai, pentru că mi se pare în continuare că e important să ne formăm prin cultură, dacă nu cumva să ne salvăm prin cultură într-o epocă plină de confuzii.
Cât de importantă este dimensiunea politică în textele dumneavoastră? Care e relația dintre personaj și fundalul sociopolitic?
Întotdeauna eu am avut și o dimensiune politică, chiar și în poezia mea o dimensiune politică, pentru că, formându-mă în România, unde aveam întotdeauna o dorință de a polemiza, de a denunța, de a ironiza, de a critica, sigur că există o dimensiune politică, o dimensiune polemică în textele mele, și în teatru, și în poezie. În același timp, n-am uitat niciodată că doar cu mesaje nu poți scrie literatură bună. Literatura e altceva. Literatura nu denunță în același timp, în același mod, precum politicianul sau precum jurnalistul sau precum analistul sau precum istoricul. Literatura are și alte dimensiuni, pentru că ea denunță, bineînțeles, dar ea și scormonește în cauzele profunde ale unor situații, în contradicțiile ființei umane. Deci, dintotdeauna am fost conștient că, dincolo de critica socială, să zicem, care se află în textele mele, există și ceva mai profund care trebuie scormonit, care este omul. Omul și, din nou, omul cu problemele sale, cu contradicțiile sale, cu fantasmele sale, cu dilemele sale și așa mai departe. Probabil din acest motiv, multe dintre piesele mele scrise acum 30 de ani sau știu eu chiar mai mult, rămân încă de actualitate și descoper că unele dintre ele sunt jucate la Chișinău. De pildă, va fi o lectură la Chișinău cu o piesă de mea scrisă când eram, cred, student, Arthur Osânditul. Deci sunt 40 de ani de atunci și piesa li se pare acestor tineri încă valabilă. Este un mare cadou pentru mine.
Vorbeați despre profunzimele literaturii, dar cum literatura, cu toate aceste profunzimi pe care le conține, poate să ne ajute într-o lume zdruncinată de tot felul de probleme, mai nou deci de atentate teroriste.
Sunt foarte multe dimensiunile literaturii care ne pot ajuta. Literatura, în primul rând, nu poate devia glontele și nici barbaria imediată, dar poate să ne apere de spălarea totală pe creier. Uneori literatura propune analize mai subtile decât, știu eu, jurnalismul sau decât mediile de informare. Eu, de pildă, am scris în ultimele luni o piesă despre imigrație, despre migranți, despre refugiați, despre dramele care se produc pe Mediterana, despre înnecații mediterane și așa mai departe, încercând prin teatru, de fapt, să înțeleg ceea ce se întâmplă în Europa, pentru că această masă mare de oameni fericiți care vine spre Europa ne transmite și un semnal. Nu este doar o mișcare migratorie, este o revoluție, de fapt. O jumătate de pe planetă, o jumătate din planetă s-a uitat la televizor și a văzut că noi o ducem mai bine și vine încoace, pentru că ar fi trebuit poate să ne ascundem, dar noi le-am trimis imagini. Sunt decenii întregi de când Occidentul și, în general, lumea stabilă își face publicitate, aș spune, într-un mod aproape exacerbat, cu această comercializare a spiritului uman, cu această mercantilizare a vieții, cu aceste idealuri de viață bună. Fiecare pe planetă, fiecare om pe planetă își imaginează acum că, ajungând în Occident, va avea casă, mașină și piscină imediat ce pune piciorul în Europa. Deci Occidentul a creat un model și se întoarce ca un bumerang împotriva lui iraționalitatea acestui model.
Un teoretician, îmi scap acum numele, destul de vestit, spunea că literatura deci doar pune probleme, nu oferă soluții. Dumneavoastră, în această piesă despre migranți pe care ați pomenit-o aici, oferiți niște piste de rezolvare?
Nu ofer soluții, dar ca și Chekhov, de pildă, îmi permit să văd fără să judec. Ceea ce se întâmplă deseori cu lumea occidentală și chiar cu lumea noastră este că nu vrea să vadă. Lumea occidentală este acum atacată brutal de o masă incertă de teroriști și de asasini, dar și datorită orbirii ei. Semnele sunt numeroase și se agită de multă vreme. Ori din cauza gândirii politice corecte, din cauza altor motive care sunt numeroase, în general, Occidentul în special, nu a vrut să vadă acest pericol care vine în acest moment. Acum se trezește sub efectul acestor lovituri. Sper că, trezindu-se și începând să acționeze, poate peste 20-25 de ani vor veni și primele efecte. Occidentul a creat alianțe împotriva naturii, cu forțe care de 25 de ani, 30 de ani, finanțează toate școlile coranice, islamiste și radicale pretutindeni în lume. Au apărut câteva generații care sunt gata să-și dea viața pentru idei absolut aberante. O formă nouă de fascism este amenințătoare și vizibilă. De fapt, un nou tip de universalism, cel purtat de islamismul radical, se opune universalismului apărat până acum și propovăduit, să zicem așa, de Occident. Există un șoc. Cine se teme de cuvinte, cred că se ascunde după cuvinte. Există un șoc de ideologii puternic, care este vizibil, se lasă cu morți. Sunt două plăci tectonice care intră acum în conflict sau în contact. Este această placă tectonică a civilizației de tip occidental, care s-a expus, care s-a extins, și o placă tectonică arabo-musulmană, care s-a apropiat de cea europeană, pentru că între timp distanțele s-au scurtat, dar și frustrările s-au amplificat, de cealaltă parte mai ales. Deci asistăm la câteva cutremure puternice, dacă nu cumva la un tsunami ideologic care se exprimă, cum spuneam, prin sânge, și nu știm exact nici ce ni se întâmplă și nici în ce direcție merge acest conflict.
Domnilor, l-ați ascultat pe Matei Vișniec la încheierea astăzi a unui eveniment cultural de excepție derulat la Chișinău, Zilele Matei Vișniec, sub genericul De la Chekhov la Vișniec. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. 7:14, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
La Chișinău a avut loc o demonstrație amplă a organizațiilor unioniste care au marcat duminică 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Organizatorii spun că a fost cea mai amplă manifestare pentru unirea Republicii Moldova cu România din ultimii 25 de ani, la care ar fi luat parte 10 de mii de oameni din majoritatea localităților moldovene. Dar estimările poliției sugerează că la manifestarea pașnică pe bulevardul Ștefan cel Mare au venit 5-6 mii de persoane. Autoritățile pakistaneze spun că bilanțul victimelor în urma unei explozii care a avut loc în parcarea unui parc din orașul estic Lahore, unde creștinii sărbătoreau duminică Paștele, se ridică la cel puțin 69 de morți, majoritatea femei și copii, precum și sute de răniți. O organizație afiliată talibanilor pakistanezi și-a revendicat responsabilitatea pentru ceea ce pare să fi fost un atac sinucigaș. Procurorii belgieni spun că poliția a arestat 4 persoane în urma unei serii de raiduri duminică în legătură cu atacurile teroriste de la Bruxelles, care au făcut cu 5 zile mai devreme 31 de morți și 270 de răniți. Sâmbătă, procurorii belgieni au spus că alți 3 suspecți arestați mai devreme au fost puși sub acuzare pentru terorism în legătură cu atacurile din 22 martie revendicate de gruparea Statul Islamic. Procurorii olandezi au anunțat arestarea unui cetățean francez la Rotterdam sub bănuiala de implicare în plănuirea unui atac terorist împotriva Franței. Împreună cu el au mai fost reținute alte 3 persoane, inclusiv 2 de origine algeriană, se mai spune într-un comunicat al procurorilor olandezi. Și președintele Chinei, Xi Jinping, începe o vizită de 2 zile la Praga pentru a promova legăturile comerciale și ridica nivelul relațiilor politice, încununând eforturile președintelui ceh Miloš Zeman de a construi o relație strategică cu Beijingul. Încă de când a fost ales, în 2013, Zeman a cultivat relațiile cu China și Rusia, nu cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană, deși guvernul Cehiei, nu președintele, deține prerogativele principale de politică externă.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare, Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Libera, unde găsiți și un reportaj video și altul din fotografii de la Marșul Unionist de ieri din capitală, precum și un amplu interviu cu senatorul român din Comisia Românilor de Pretutindeni, Viorel Badea, intervievat la Chișinău de Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 18 minute continuăm cu revista presei de astăzi. Unul din editorialele de pe pagina de internet a Ziarului Național discută problema securității Republicii Moldova privită în context mondial. Pentru autorul articolului Petru Bogatu, sosirea generalului american Philip Bredlove, comandantul trupelor aliate din Europa, la puține ore de la atentatele săvârșite la câteva sute de metri de cartierul general NATO, este pe cât de simbolică, pe atât de simptomatică. Șederea sa la Chișinău scoate în evidență vulnerabilitatea absolută a Republicii Moldova în fața noilor riscuri de securitate, scrie Bogatu. Aceste riscuri sunt definite de autor în felul următor, bizuindu-se pe o ideologie teocratică radicală. Statul Islamic, condamnat de toată lumea și nerecunoscut de nimeni, constituie la ora actuală o putere militară, economică și politică reală, care controlează și suficiente resurse umane și un teritoriu vast și zăcăminte naturale care îi conferă stabilitate financiară. Statul Islamic a reușit, continuă Bogatu, să declanșeze un război hibrid global în toată lumea. În această situație, nimeni nu este la adăpost, indiferent unde ești, în inima sau la periferia Uniunii Europene. Privită din acest unghi, neutralitatea de care se cramponează guvernanții de la Chișinău, scrie Bogatu, e o prostie conservată în oțetul expirat al războiului rece. Un alt editorial din același ziar, intitulat Cine se teme de unire, pornește de la o constatare pomenită frecvent în ultimele luni. Numărul unioniștilor în Republica Moldova a crescut simțitor, o spun sondajele, dar și mitologia unui recensământ încă nepublicat. Însă ceea ce pentru unii este împlinirea unui vis frumos, pentru alții, destui în Basarabia, e o amenințare pentru confortul și pozițiile lor de putere. Vasile Grăciun, Cerneț. Autorul acestor gânduri pomenește aici pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, cel al socialiștilor Igor Dodon, dar și primarul de Bălți Renato Usate, politologul Bogdan Țârtea, deputat PSRM sau publicistul Dmitri Ciubașenco. Unirea le contrazice prejudecățile și fobiile în care au fost crescuți, scrie Gârneț. El numește de altfel o tactică lașă și vicleană, cea de a blama România fără a se închisi câtuși de puțin de prezența trupelor de ocupație ale Rusiei în Transnistria. Și realitatea.md scrie despre faptul că Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a anunțat anul în care Moldova ar putea depune o nouă cerere de aderare la Uniunea Europeană. Acesta s-a arătat convins că Moldova ar putea depune această cerere în 2019. Democratul a făcut aceste declarații în cadrul lansării campaniei 2019 împreună în Europa. Sarcina pe care ne-am stabilit-o este ca până în acest an, atunci când România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, să facem totul necesar să promovăm o campanie informațională și să întreprindem acțiuni de decizii politice pentru ca Moldova să poată să obține statut de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am citat din spusele liderului PD, Marian Lupu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe și felurite sunt poveștile din spitalele tranziției moldovenești. Iată una recentă. Povestea a avut loc într-un spital raional. Va se zic că un om în stare gravă este adus de rude în acel spital la ora 15. O infirmieră îi oferă bolnavului un pat în secție de internare. Erau numai două paturi acolo. Al doilea era ocupat de o mamă cu un copil. Dar avem nevoie de un medic, au spus rudele omului în stare gravă. Medicul nu era, iar infirmiera le-a propus să-l aștepte. Și l-au așteptat oamenii tocmai o oră și jumătate. Acesta și-a făcut apariția pe la 16:30. Între timp, la spital, au mai venit o mamă cu doi copii care tușeau tare, o bătrânică înfășurată într-o pătură și o altă doamnă cu un copil care înghițise ceva neprielnic. Bătrânica a fost trimisă să aștepte pe coridor, din lipsă de paturi. Așadar, toți încolțiți de suferință și durere, au așteptat o oră jumătate apariția medicului. Și asta pentru că medicul participa la adunarea sindicatelor, care începuse la ora 14 și la care era aleasă noua conducere. E adevărat că în acest răstimp a venit un medic pediatru, care nu era de serviciu și care s-a interesat dacă fetița care înghițise ceva e tot al lui. Era chirurgului și medicul s-a repliat. Ce vreau să spun? Atâta cât puteți, feriți-vă să ajungeți în spitalele tranziției moldovenești. Da, vine clipa când nu le mai poți evita, când boala te împinge să mergi încolo. Dar dacă puteți, amânați clipa asta. Ea poate să vă genereze o mare anxietate.
Urmează Dan Alexe și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Salah Abdeslam refuză să coopereze cu justiția. Da. Teroristul încă în viață, implicat în atentatele de la Paris și cu legături cu cei care le-au comis pe cele din Bruxelles, omul care a fugit fără să se arunce în aer și care a stat pitit 4 luni de zile în Molenbeek, nu vrea să le spună nimic anchetatorilor. Folosește dreptul său de a păstra tăcerea. Poate, dacă ar fi vorbit la timp, atentatele din Bruxelles puteau fi evitate. La asta, parcă auzim comentarii indignate. Cum adică nu vrea? 130 de morți la Paris, 30 la Bruxelles, iar el refuză să coopereze? Păi o simulare de NEC, de waterboarding, cum fac americanii, l-ar face imediat vorbăreț. Așa ajungem la chestiunea delicată a drepturilor criminalilor. În societatea deschisă, cum o numea Karl Popper pe a noastră, această societate a toleranței care are atâția inamici, până și drepturile teroriștilor sunt respectate, tocmai pentru că noi nu suntem ca ei. În Belgia, drepturile celor arestați sunt reglementate de așa-numita lege Franchimont, echivalentul drepturilor Miranda în Statele Unite, incluzând dreptul de a tăcea, știind că tot ceea ce spui poate fi folosit împotriva ta, și mai sunt reglementate de legea Salduz, care impune prezența obligatorie a unui avocat la interogatorii. Abdeslam și-a găsit pe loc un avocat excepțional, pe Sven Marie. avocat vedetă care ar fi gata chiar să-l apere gratis și care pentru asta a fost deja agresat în biroul său de un necunoscut indignat. Aici intervine iarăși paradoxul societății deschise. Da, până și Dutroux, violatorul de copii, a avut dreptul la un avocat. Iar avocații uneori chiar își iau rolul și funcția în serios, căutând faliile statului și ale legilor. Ei nu fac precum avocatul lui Ceaușescu care își acuza clientul. Fac mai degrabă precum acel James Donovan, jucat de Tom Hanks în filmul lui Spielberg Bridge of Spies, avocat numit din oficiu pentru a-l apăra pe spionul sovietic Rudolf Abel. Sau ca răposatul avocat francez Jacques Vergès, care a apărat Khmer Roșii genocidari, criminali naziști și pe teroristul Carlos. Vergès voia să-l apere și pe Slobodan Milošević, dar chiar a declarat odată, l-aș apăra și pe Bush, dar numai dacă ar fi de acord să pledeze vinovat. Și uneori găsind o falie în sistem, avocații chiar reușesc să facă să fie eliberat un criminal, descoperind un viciu de procedură. Societatea deschisă nu poate funcționa pe indignare și răzbunare, așa că deocamdată teroristul tace și e apărat. Ceea ce face însă societatea deschisă e că își ameliorează în permanență legile, dar fi și numai pentru a evita o situație precum cea din toamna trecută în Bruxelles, când niște teroriști prezumptivi, poate chiar cei care au comis recentele atentate, au fost pierduți de poliție, au dispărut într-un weekend, pentru simplul motiv că legea belgiană nu permite percheziții noaptea și duminica. Legea e acum pe cale de a fi modificată, dar pentru moment poliția belgiană trebuie încă să aștepte ora 6 dimineața pentru a suna la ușa ta sau pentru a ți-o sparge. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum muzică, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Am avut senzația multă vreme că fanfara, acel ansamblu de interpreți care cântă la diverse instrumente de suflat numite generic alămuri, este o formulă componistică specifică mai degrabă continentului european și tradițiilor folclorice din Balcani, în mod special, dar și din centrul Europei, adică Cehia mai ales, cu prelungire spre Austria și Germania, unde se cântă acele eterne melodii populare denumite generic umțața. Umțața adică un fel de onomatopee ce imită ritmul acestor piese monotone și parcă total inerte. Amintesc întreagă-te aici și fanfarele urbane de pe vremea comunismului, care cântau în fiecare an de Ziua Internațională a celor ce muncesc, de 1 mai cum ar veni, marșuri patriotice și eternul vals Valurile Dunării. Se întâmpla asta anual la Cluj, în Filigoria din Parcul Central, dintre cele două restaurante mai acătării de atunci ale orașului, Chios și Casino. Fanfarele astea cântă și astăzi, iar tradiția era de dinainte de venirea comunismului la putere. Am spus formulă componistică specifică mai degrabă continentului european, pentru că, dincolo de ocean, în Statele Unite, ansamblurile mari de sufletori sunt numite big bands, au în componență o secție ritmică, pian, tobe, guitar, bass, și sunt asociate îndeopște muzicii de jazz. Din cauza celor pe care le-am spus până acum, termenul de fanfară americană ar putea suna deplasat, aproape absurd. Oricât de absurd ar suna însă, doamnelor și domnilor, o asemenea fanfară americană există cu adevărat. Se numește Breakdown Brass, brass adică alămuri în limba engleză, din ea fac parte mai mulți tineri veterani, ce oximoron frumos, de pe scena funk și soul din Brooklyn și cântă ceva între afro-funk și brass balcanic, cu ritmul acela monstruos, cum îl numește un cronicar american, care te face să te bâțâi instantaneu, cum sunt sigur că vi se va întâmpla și dumneavoastră când veți auzi piesa Harrow. Atenție deci la Breakdown Brass.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi ne reauzim la ora 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.